O Balón Maniños 2, importantísima victoria na Primeira Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Confiou o Maniños nas súas propias forzas, como foi o encontro?
Bueno, non sabíamos que teníamos que, bueno, teníamos que gañar. Estamos nesta chegando ao final da liga e xa só nos valían gañar. Entonces, bueno, pois plantexamos un partido no que penso que a primeira parte pois penso que fomos netamente superiores, na que, bueno, nos adiantamos pronto e despois encima pois houve un longueiro de Ángel, unha xogada que les quitan na mesma línea de gol cando xa entraba o gol de Roy, outra chegada de Zapa que se vai un pouco fora punha vaselina, outro man a man. Bueno, penso que na primeira parte pois fixemos o partido que queríamos e fomos superiores, quizá que o ritmo de xogo pois para o meu gusto pois foi un pouco lento, deberíamos de haber dado un pouco máis de intensidade, pero bueno, sí que penso que fixemos méritos suficientes como para ir gañando como fomos, pero bueno, por máis distancia. Ou non estar cerrado o partido e irnos solamente con un cero, pois bueno, a primeira chegada deles prácticamente en todo o encontro que un córner, pois rematan tamén os primeiros minutos da segunda parte e nos empatan. Bueno, os lexos de facer eso, eles estaban mellor, a verdad que equilibraron bastante o partido, estaba o partido bastante equilibrado. Bueno, intentamos facer os cambios para aportar un pouco que tiñamos preparado, que era pois buscar un pouco máis, unha vez que les estaban bastante desgastados físicamente, pois buscar un pouco máis as espaldas, a velocidade dos nosos puntas que entraron de refresco, e afortunadamente pois saiu ben, e xa che digo, pois Manu fixo 2-1, bueno, tivemos algunha que outra chegada máis. Sufrimos ata o final, pois xa che digo, por o que últimamente, pois, bueno, últimamente non, todo ano, pois, costanos rematar os partidos coas opcións que temos, bueno, permitimos que os rivais cheguen vivos ao final, bueno, pero bueno, é certo que a dinámica pois conseguimos cambiarla, porque estes partidos, xa che digo, non creo nin que fora dos nosos 20 mellores partidos, máis foi un partido máis que suficiente como para haberlo gañado. Bueno, é certo que ahora mismo pois os gañamos, penso que o cambio da dinámica é moi importante, porque ahora mismo pois non hai marxe de error, temos a fortuna esa de que ainda que están os partidos seguimos en poderlos cerrar, sin poder, digamos, estar un pouco máis tranquilos, pero bueno, sí que os estamos sacando adiante, que realmente pois é o importante, non?
Contarás con baixas para a próxima xornada ou terás a túa disposición todo o plantel?
Bueno, cada semana é un pouco mesmo, non? Agora somos 22, estamos pois sempre rondando os 16, 17, 18. É suficiente, non hai problema. Penso que seguramente perderemos a Vítor por sanción. Bueno, Robert seguramente tampouco este, pero bueno, en principio, xa se digo, nos, se eles non están, outros estarán e nos axudarán. Eu penso que a grandeza deste equipo é iso, non? Que todo o mundo, penso que os minutos están aí, todo o mundo é importante, todo o mundo xoga, nos nunca facemos un cambio no minuto 90, sempre todos os rapaces que xogan con nos xogan un mínimo de 20-25 minutos, algo no que eu creo. Creo que todo o mundo que traballa durante a semana ten dereito a axudar o seu equipo fin de semana, e mentras eles o gañen, que o que fan, pois xa che digo que non notamos eso, nunca falei en todo o ano e tivemos moitas baixas, moitas, afortunadamente ahora mismo pois non son tantas, pero nunca falarei de eso mentras teñamos xente disponible, se sean uns ou outros ou o que sexe, é un equipo moi equilibrado, no que todos son importantes, xa te digo, cando remate a tempada, pois se verán os minutos que xogaron todos, e todos poderán darse conta de que todos foron importantes, non, no equipo.
A próxima xornada, Maniños Sporting Sada. O Sada figura na décima posición, na zona media da clasificación, e non se xoga nada. Iso, en principio, é un dato positivo, non?
Sí, en principio sí, porque, bueno, máis que nada pola tensión dos rivais, pero bueno, moitas veces tamén xoga relaxado, bueno, es que levamos moitos anos nesto, sabemos o que pode pasar, non? Igual tamén lle das minutos a xogadores que non xogaron moito, queren reivindicarse un pouco, xoganse en esa presión, pois eso os fai ao mellor ser máis alegres, xa che digo, porque nestes partidos que estamos xogando contra rivais directos, hai moita presión, non? Onte no Val se notou, o día anterior na casa Corixamar tamén polos dous equipos. Ahora mismo a presión a temos nós, eles, xa che digo, non se xogan nada, pero bueno, esperemos que se note, que veñan un pouco pois relaxados, se cabe, pero bueno, hai que pensar que, por suposto, é un rival que non vai regalar nada, e nos temos que seguir o noso, non? Que é culminar un pouco o que estamos facendo nas últimas xornadas, que pois tentar sair dos postos perigosos, non?
Moitas grazas ao adestrador do Maniños, Pablo Mese, sorte nese próximo compromiso, nesas dúas xornadas que faltan para o remate da Liga, dúas xornadas cruciais para lograr a permanencia na categoría. Pablo Mese, moitas grazas.
Moitas grazas, un saúdo.